הופ תל אביב, יאללה אלה מרמאללה. כל השכנים משחקים על המגרש, אולי מכל הדיבורים יבוא שלום אינשאללה. אולי אחרי הכל יקום פה דור חדש, לא צריך לדום, צריך ללכת הלאה. זה קצת יחב אבל שווה את העבר, מה שהיה היה עיוור אותנו ככה. הילדים צריכים עתיד חדש. אלה שיושבים למעלה, וגם לא את אלה שמבדילים בין אלוהים לאללה. יאללה, מה קרה? אתם לא רואים מה קורה פה מסביב?
עכשיו זה זמן של כל ילדי רמאללה תל אביב.
לא לקחת חלק בטיפשות של הפוליטיקאים בלי עיניים שרצים בזיגזג ולגעת בשמיים. אתה תמים וזה טעים, עוד לא נגס מהחיים וכבר נשאב למוות של טיפשים. הוא יס למלחמה, הוא כבר ילדון של נקמה,
יהרוג ילדון אחר כי לא תמיד היה חסר.
לא לומדים להתבגר, לומדים להיגבר.
לא מבין מה, מחפש את האשמה, מוצא את דימה אדמה.
תל אביב, יאללה אלה מרמאללה. כל השכנים משחקים על המגרש, אולי מכל הדיבורים יבוא שלום אינשאללה. אולי אחרי הכל יקום פה דור חדש, לא צריך לדום, צריך ללכת הלאה. זה קצת יחב אבל שווה את העבר, מה שהיה היה עיוור אותנו ככה. הילדים צריכים עתיד חדש.
سلام عايش باوهام ولا طايح ضايع شكله شكله غلام لساته طفل صغير عايش بمنام وكلمة امل وجيل صغير تكفي معي الايام لا يا حبيبي تخليهم مش يضحكوا عليك انت بتقرر مستقبلك بين ايديك خلي الامل بقلبك والكراهية تحت اجريك ابني حياة جديدة هي فتح عينيك لانه بيجي يوم الوضع رح يتغير الحواجز بين الشعبين تتكسر ولا حد فيك ولا مرة يقدر يتأمر يخرب عليك بس الحقد رح يدمر
جيل جديد يفكر بالمستقبل جيل بقيادة يكون هو الاول
جيل مبادر اللي وراه جيل يجيب علاقة بين اطفال رام الله تل ابيب
هوب تل ابيب يلا اله مرمالة كل الشخنين مسخكين على المجرش ولاي مكل الديبورين يبو شلوم ان شاء الله ولاي اخري الكل يكون قدوم خلاص لو صريخ لدون صريخ لنخت هلقه سكتتي خبا بشبه دعفه